Vjerujem da ste zapazili, kaže Krist traži izgubljene. I Krist traži izgubljene na razne načine. To ne mora uvijek biti tako komplicirano kako mi smatramo. Sjećam se prije dosta godina gdje sam tako mali dječak, ja mali, išao sam u zanat. I onda došao sam u crkvu u Pakrac gdje sam kao dijete, kao dečkić odlazio. I onda sam se negdje izgubio, dugo nisam bio u Pakracu i došao sam jednom u crkvu. Tamo je propovjedao jedan propovjednik iz Darvala, brat Hlastan, i onda on je stajao na vratima i onda svi su morali tu proći. I onda svako mi je pružio ruku, pozdravio se i onda je, tako kad sam ja došao kod njega, pružio sam mu ruku i onda on je ovak se, onako, mogu kazati, izdero. A što ti čekaš? Znate, malo sam se i naježio, nisam više znao kako ću se ponašati, ali vidite, on je, ja ne znam zašto on to pitao, mi se nismo tako poznali, on nije bio propovjednik moje crkve, nije ni primijetio da ja redovno nisam dolazio ili da uopće nisam, ili da dugo nisam dolazio. I tako to me je potaklo i pa sam se smatrao, pa je, upravo je, što čekam ja? Možda će to biti pitanje nekome večeras. Ovdje mladi Beblingen Wisburg, kod mene stoji da dvije pjesme, ili to stvarno dvije pjesme, ili ste vi s jednom pjesmom, kako je to? Kod mene, kod vas. Izvolite. Izvolite, još jednom. Večer pjesme, večer pouka i večer odluke. Čućemo od sestre Katice jednu solo pjesmu, jel to? To je u redu, tako, ja. Jedna solo pjesma sestre Katice. Thank you. rekao sam vam da bi je bilo tako strogo i glasno postavljeno pitanje, ali tu nije bila točka, tu nije bio kraj. Sjećam se kad sam u Njemačku došao, uvijek mi je išlo za mnom, i ne samo to, puno drugih stvari. Naprimjer, sjećam se kako sam tako razmišljao o svemu tome kao dječak, o budućnosti, kako će to sve nekako izgledat. I znam da sam Bogu nešto obećao. I to je bilo u stvari za mene jedna prekretnica. Sjećao sam se da kad su dolazili ti propovjednici iz Amerike, iz Engleske, iz Švedske, iz Njemačke, u tu našu Jugoslaviju, pa sam slušao te divne propovjedi, pa sam si kazao kako oni tako divni, naši propovjednici ne prepovjedaju tako. I onda sam kazao, Bože, znaš, ako ti meni otvoriš nekakav put da ja idem van u Njemačku da se zaradim nešto novca, ja ću onda tražiti kontakt s takim ljudima, s tom braćom, i ja bih htio tako nešto od njih naučiti da poznam ipak dubinu Božje riječi. I znate, Bog mi je omogućio tu priliku doći van, ali mi je išlo sve to za mnom što sam Bogu obećao. I onda sam se tako razmišljao, vidio sam oko mene ono vrijeme 60-ih godina koliko je naših ljudi, i što je brat jučer kazao, ili to bilo danas prijepodne, da se je osjećao nekako odgovora za onog njegovog kolegu na radnom mjestu. I moram vam iskreno reći, mislio sam da sam odgovoran za one naše zemljake koji su u onome kraju živjeli gdje sam ja bio, da im moram odnijeti evanđelje. I mislim, dobro je to tako. Dobro je da se osjećamo odgovorni za nekog drugog koji je pokraj nas. Ovdje sam još pribilježio da Mini i Mimi, duet, ili je to duet, mislim da je Mini i Mimi, je Mini i Mimi, solo valjda nije, ali duet će biti, izvolite.
Thank you.
Ja sam pripremao za ovaj sastanak za ovu duhovsku konferenciju nekakav program. Onda mi je neko rekao sinoć poslije ovoga koncerta da se povuče. I neki znaju o tome i to je dovoljno da oni to znaju, jer inače bi to onda bilo katastrofalno. Ja sam s vama, znate, isto htio malo s vama pjevat. Pa ako je moguće, vidim sestra Katica pjeva koji puta ovdje solo, pa sam si mislio, možda bi se ja mogu usuditi, ali ovaj put to neću napraviti. Ovo je večer radosne vijesti koju ćemo sad čuti od našega brata Lovreca. I slušajte to dobro, slušajte tu poruku, neka ona stvarno za vas bude radosna vijest. Nisu sve vijesti radosne vijesti. I upravo ovo što sam vam sada rekao o meni, to više ne bi bila radosna večer, ali nadamo se da će brat Lovrec u vodstvu Svetoga Duha moći makar nekoga ovdje obradovati. Mi ćemo čuti da nas Isus ljubi i da nas želi spasiti. Izvolite, brate.
Poštovani prijatelji, sestri, braćo, ovo je posebna večer koju smo nazvali evangelizacijom u našem, ja bih rekao, lokalnom nazivu, što znači navještanje radosne vijesti Isusa Krista. I kad govorimo o navještanju, znači prenošenje određene poruke ljudima koja bi ih trebala ili razveseliti ili ražalostiti, a tiče se vječnog života, onda mi u rukama, u stvari i našim glasom i našom porukom određujemo sudbinu ljudi. Ne sudbinu sljedeće godine, sljedećih mjeseci ili do njihove smrti, nego vječnog života. I upravo zato nas to ispunjava određenim strahopoštovanjem. Kao što je apostol Pavao rekao, došao sam vam sa strahom i drhtanjem kad im je navješćivao evanđelje Isusa Krista. Jer ako je to naše navješćivanje evanđelja, radosne vijesti Isusa Krista, u nečemu manjkavo, nedorečeno ili krivo tumačeno, mi možemo ljude zavesti na krivi put, ne samo u ovome životu, nego u vječnosti. I ne dao Bog da se to večeras dogodi ovdje. Neka nam radosna vijest Isusa Krista, navješćivanje evanđelja bude u snazi Svetoga Duha, onako kako je to bilo i u prvoj crkvi. Pa kad su ljudi čuli poruku apostola Petra, što sam jutros naglasio, potresli su se duboko u svom srcu i rekli su, što da radimo. Moja tema večeras bi bila o čovečanstvu koje je podijeljeno u dva dijela. Naime, mi govorimo o političkim krugovima, posebno u našoj zemlji, a bilo je to prije 10 godina i više ovdje u Njemačkoj, o ujedinjenju istočne i zapadne Njemačke u jednu državu. Govori se sada vrlo oštro, vrlo snažno u ujedinjenoj Europi. Mi u Hrvatskoj težimo ući u Europu, težimo ući u te europske integracije. Čak i ministarstvo osnovano o europskoj integraciji, da Hrvatska uđe u tu veliku Europsku uniju, u jednu veliku zajednicu. I na neki način još uvijek postoje podjele nacionalne, rasne, po boji kože, po jeziku, po mnogo čemu. Posebno je u našoj zemlji, u bivšoj Jugoslaviji, bila ta podjela vrlo snažna, još uvijek se povlači taj rep nacionalne mržnje, nacionalne netrpeljivosti između Srbo-Hrvata u Bosni, između Bošnjaka i Hrvata, Hercegovaca, između Srba i tako dalje. To je tako napeto da neki kažu, bez prisustva stranih trupa, svakog časa bi mogla eksplodirati bomba koja bi pokrenula ponovnu lavinu rata. Ne dao Bog da se to dogodi. Ali ljudi su napravili te podjele. Mnoge podjele, na stotine podjela. Međutim, u biti čovječanstvo je podijeljeno samo na dva svijeta. Na one koji su prihvatili Isusa Krista za osobnog spasitelja i oni koji su ga odbacili. Samo dvije kategorije ljudi postoje u svijetu. Oni koji su kršćani, a u pravom smislu te riječi, ne samo statistički, ne samo po krštenim knjigama, ne samo po nekakvoj nacionalnoj pripadnosti određenoj crkvi, nego stvarnom pripadanju osobi Isusa Krista, koji mogu reći i u času smrti, ja znam da moj spasitelj živi. Ja znam da ću onaj dan uskrsnuti kad me on pozove k sebi. I eto, u Bibliji je opisan opisana su dva slučaja u Novom Zavjetu, u Evanđeljima, gdje Isus Krist stupa u kontakt sa dvije osobe. Sa velikim krajnostima, velikim kontrastima. Sa dvije osobe koje predstavljaju upravo tu podjelu čovečanstva. Na lijeve i desne. Političari se zovu lijeva strana, desna strana. Neki kažu mi smo centar, demokratski centar, Nova stranka. Međutim, Isus Krist nema sredine. Ili si lijevi, ili si desni. Ili će jednog dana reći idite meni s lijeve strane, ili će reći jednog dana idite meni s desne strane. I pročitat ću vam ovaj slučaj prvi. Prvi slučaj Isusovog susreta sa jednim čovjekom, bogati mladić, kaže u Matejevom evanđelju u 19. glavi od 16. stiha dalje. Najedanput mu pristupi neki čovjek i zapita, učitelju, što dobro moram činiti da postignem život vječni? Zašto me pitaš onome što je dobro, odgovori mu. Samo jedan dobri, ako hoćeš ući u život, vrši zapovjedi. A ko je, upita ga, ne ubij, odgovori mu Isus, ne čini preljuba, ne ukradi, ne svjedoči lažno, poštuj oca i majku i ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe. Pa to sam sve držao, reče mu mladić, to mi još treba. Isus mu odgovori, ako želiš biti savršen, hajde, prodaj što imaš i podaj novac siromasima, pa ćeš imati blago na nebu. Onda dođi i slijedi me. Kad mladić ču te riječi, udalji se žalostan, jer je posjedovao veliko imanje. U prvi mah nam se čini da Isus Kristu baš ne zna evangelizirati. On kao da tog mladića gura od sebe. Kao da mu postavlja vrlo teške uvjete. Mladić je mislio, pa još neko dobro da učinim, da nešto malo tu, pa prčkam nešto malo tu, velim nešto tamo malo učinim, pa eto, otvorena su mi vrata u vječni život. Isus Krist kaže, ne, nema dobrih dijela za to. Samo jedan dobri, sa veliko D, mislio je na sebe, na Isusa Krista, na spasitelja. Samo jedan dobri. Dobar je Bog. Dobar je Bog. Nema dobrih dijela kojima bi mi mogli zaslužiti vječni život. I onda ga provocira, izaziva ga. Kao da ga na neki način testira jer je znao, budući da je on svemogući, sveznajući, Bog utjelovljen u Isusu Kristu, znao je točno kakva će muka njemu biti. A dao mu je provjeru, testirao ga je. Mogao je bolje proći. Pa kaže, pa čini zapovjedi. Sve sam ja to izvršio, ja sam dobar, ja sam sve 10 zapovjedi, sve sam to. Kao da slušam neke naše u Hrvatskoj, koji se buse u prsa, koji se redoviti u crkvi, redoviti na misi, redoviti na Euharistiji, redoviti na svim svecima, redovito petkom jedu ribu, redovito, redovito, redovito. I ni jedan taj to pravilo nisu prekršili. Slučajno da ne bi na badnjak jeli meso, da se ne opogane. Sve sam to učinio, sve pozdravio, od djetinstva, od djetinstva. Pa mama me je krstila, dala me krstiti, kumovi su mi jako dobri. Krizman sam konfirmiran, već sam ja uhodan u tom sistemu. Tako smo neke ljude pitali jedan puta za Uskrs pred katedralom, pa smo ih pitali, dobro, što vi mislite o uskrsnuću Isusa Krista? Što za vas predstavlja Uskrs? Imamo to negdje čak objelodanjeno, njihove odgovore. Užas. Užas. Pojma nemaju o uskrsnuću. Pojma nemaju šta je Uskrs. Pa koje kolače vi jedete za Uskrs? Kako meso bute spekli? Puricu ili pajceka? To je njima evanđelje Uskrsa. Sve sam ja to činio od mladosti svoje. Majka me se, sve sam ja to. Što još trebam učiniti? E, sad je došao na pametno. Prodaj sve što imaš. I slijedi me. E, to je malo teže. To ne bi išlo, rekli bi naši Zagorci. To ne bude išlo. To ne bude išlo. I time je Isus Krist testirao njega gdje njegovo blago leži, gdje je njegovo srce, da li on stvarno želi vječni život ili mu je to drugo osiguranje. Znate da moj profesor iz kirurgije govorio o nekim operacijama i tako, o nekim, tu recimo kad vam pukne ova ključna kost i tako dalje, onda vas, ako nosite hozentregere, onda vas to žulja, pa ne smijete nositi hozentregere, će se onda ozljeda na tom ključnoj kosti pojačati i tako dalje. A onda neki onda nose remena, neki su toliko bojažljivi da im hlače ne padnu, pa da nose i hozentregere i remen. To je dvostruka sigurnost. I ovaj je htio tu dvostruku sigurnost. Pa se učlani u jednu crkvu, pa drugu, pa treću, pa nema veze, bolje da ja budem 5 put kršten, 5 put konfirmiran u 5 različitih denominacija, možda i budizam mi nešto pomogne, šta znamo, možda i oni nešto dobro nose. Nema dvostruke sigurnosti, nema trostruke sigurnosti, ne možete se osigurati u 5 osiguračkih društva. Jedna je sigurnost samo Isusu Kristu. On je mislio, pa još malo nešto bi dobro učinio, pa eto, i to bi mi dobro došlo. I to bi mi dobro došlo. I žalosna je činjenica, žalosna je završetak ovoga teksta. Kad mladić ču te riječi, udalje se žalostan, jer je posjedovao veliko imanje. Žalostan je otišao. Ja se nadam da niko od vas koji možda još ne poznate Isusa Krista večeras ne bude otišao žalostan, jer mu je srce u nečem drugom. Možda nema veliko imanje, ali možda ima neke druge ideale koje ga sprečavaju da dođe do Isusa Krista. Otišao je žalostan, veoma žalostan, jer je posjedovao veliko imanje. S druge strane, jedan drugi događaj koji je vezan uz Isusa Krista. Vrlo povijestan i vrlo geografski vezan. U Markovoj evanđelju, u 10. glavi od 46. stiha, čitamo sljedeće. I stignu u Jerihon. Kad je Isus izlazio iz Jerihona sa svojim učenicima i s mnogim narodom, sjedio je kraj puta slijepac, prosjak Bartimej, sin Timejev. Čim ču da je to Isus Nazarečanin, počne vikati, Isuse, sine Davidov, smiluj mi se. Mnogi su ga riječima zaustavljali da šuti, ali on je još jače vikao. Sine Davidov, smiluj mi se. Isus se zaustavi te reče, zovnite ga. Zovnu slijepca i reknu mu, uzdaj se, ustani, zovete. On baci svoj ogrtač, skoči i dođe k Isusu. Isus ga upita, što hoćeš da ti učinim? Rabuni, pa da progledam, odgovori mu slijepac. Hajde, reče mu Isus, tvoja te vjera spasila. S mjesta progleda i uputi se za njim. Onaj bogati mladić, u nekim prijevodima kaže knez židovski, ogromno imanjima, ovaj prosjak slijepac koji nema ničega do prljave krpe kojom se ogrta. Kakva razlika? Kakva razlika u rezultatu, u svršetku takvog susreta s Isusom Kristom? Ali ovdje ima nekih vrlo značajnih momenata koje bih vam ja htio istaći. Isus kreće iz Jerihona za Jeruzalem. Sa mnogim narodom i svojim učenicima. Mnoštvo, znate, mnoštvo se uvijek gura oko nekog učitelja. Posebno ako su znali da on čini čudesa, da on iscjeljuje bolesne, da uskrišava mrtve, da kad su gladni on daje kruha i ribe i tako dalje. Zašto ne bi išli za njim? Mnoštvo naroda se gura. U evanđelju po Ivanu u 6. glavi su mu rekli, pa dobro, gdje si ti, gospodine? Gdje si ti, učitelju? Pa mi te trebamo. Ti si nas jučer nahranio, daj nas i danas. Daj nam ti tu prostri i kuće i bogatstvo i automobile, daj nam tu sadržaja. Gdje si ti se sakrio, kud si ti otišao? I zato je mnoštvo naroda išlo za Isusom na cesti za Jerihona. Tu je sjedio jedan slijepac. Pazite, slijepac kaže ovdje, vidite, tu je opisano i geografski položaj, znači cesta za Jerihon, i ime i prezime toga slijepca, Bartimej sin Timejev. Neko će reći, pa to je izmišljena priča, to je ovako alegorija. Nije, jer vi možete danas ići na tu cestu, kad ste u Izraelu, možete vidjeti kako je to strma cesta, možete vidjeti kako je prašnjava, kako je to neugledan kraj. I tu je slijepi Bartimej, sin Timejev, sjedio i prosio. I čuo je galamu, čuje žamor ljudi, čuje mnoštvo koje se kreće, koje je išlo za Isusom. I on je čuo da je to Isus, pazite sad ovu vrlo značajnu stvar, on je čuo da je to Isus Nazarečanin. A kako ga je on zvao? Sine Davida. Otkud slijepac zna teologiju Staroga Zaveta? Otkud on zna proročanstvo? Otkud on zna genealogiju Isusa Krista, da je to sin Davidov, a čuje da je Isus Nazarečanin? Vidite, kažu da slijepci dobe neki poseban uvid, budući da ne vide pravim očima, onda imaju neke osjetila pojačana. Ovdje bih ja rekao da je on dobio neko i duhovno osjetilo. I dok je tamo mjesecima, možda i godinama sjedio na toj cesti, možda je negdje nekad čuo nešto, neka proročanstva iz Staroga Zavjeta, da će doći Mesija, sin Davidov, iz plemena Judina, sine Davidov, kad sam vam ga ovdje govorio. Nema dobrih djela pomoću kojeg bismo mogli spasiti, ali mi činimo dobra djela jer smo spašeni. Isus Krist kaže, jest, nahranili ste me, napojili ste me, pohodili ste me, obukli ste me. A oni drugi, tada će reći onima s lijeve strane, idite od mene prokleti. U ogan vječni što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim. Jer bija gladan i ne dadoste mi jesti, bija žedan, ne dadoste mi piti i tako dalje. Tada će mu oni i oni reći, gospodine, kad te vidjeli smo gladna ili žedna ili putnika? A on kaže, zaista kažem vam, ni meni niste učinili koliko niste učinili ni jednom od ovih najmanjih. Ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni. Oni nisu učinili dobra djela jer nisu bili spašeni. Jer nisu bili spašeni. Znate, tu je isto jedna istina koja mnogi danas liberalni teolozi ili neke polukršćanske sekte niječu pojam pakla. Pa nije Bog tako okrutan da ljude šalju pakla. Gledajte što Isus Krist kaže. Pa ja više vjerujem Isusu Kristu nego tim lažnim teolozima. Nažalost, pakao postoji. Nažalost, pakao. Ja bi rado da ne postoji. Ja bi rado da se svi spasu. Ja bi rado da ne moram navješivati evanđelje, znojiti se, mučiti se, da sa istinom i snagom prezentiram Isusa Krista. Pa da automatski svi odu u nebo. Ja, Isus Krista ako ne kaže, a Isus Krista je autoritet, on je Boži sin. I ako Isusa Krista prihvaćamo kao Božega sina, kao utjelovljenoga Boga u ljudskom tijelu, onda ne možemo reći da on laže. Ako kažemo da pakla nema. I shvatite ozbiljno. Đavo i njegovi anđeli u paklu vas čekaju. Ako ne slijedite Bartimej primjer. Ja bih rado da to nije tako. Ja bih rado da možemo pjevati do sutra jutro, zabavljati se, veseliti se, jer svi idemo širokim putem u pakao. Ili u raj. Ali postoje podjela. Podjela koju čini Isus Krist. Podjela koju mi sebe sami osuđujemo. Jer iznad naše volje nema nikakve druge. Čak Bog ne može nas prisiliti da ga slijedimo. Ona pruža dobru volju. Adamu je rekao, ako me volite, nemojte uzimati sa toga stabla. Dao im je šansu da pokažu da ga voli. Danas Bog vama pruža šansu, hoćete li ga prihvatiti ili ne? Hoćete li ga ljubiti? Ne pozivamo vas mi u baptističku crkvu. Ne želimo mi našu statistiku povećati, povećati milostinju od vas, da vas izmužemo neke novce kao što neke sekte rade. Nego vas hoćemo privesti Kristu za vječni život. Pa to nam je stalo. To nam je stalo. Posebno ako u obitelji jedan je obraćen, spašen, drugi nije. Zamislite da ta podjela vas dočeka. Muža i ženu, oca i mater, sina i oca, majku i kćer. I da Krist kaže, žao mi je, ti si na lijevoj strani, ti si na desnoj strani. Ne znam ako ste gledali koji film sa temom iz Drugog svjetskog rata o holokaustu, gdje su odvajali djecu od matere židovskog porijekla. Bilo je to neki film ovako vrlo dramatični. Vrlo dramatični. I zamislite da sad, evo vidite ovu malu djevojčicu, njena mati ili njena baka, njen otac. I da se neko dođe da ih za vječnost razdvoji. Za vječnost razdvoji. A to će se desiti ako ne prihvatimo ponudu Isusa Krista. Gospod Isus prolazi. Sine Davido, smiluj mi se. Uzdaj se, ustani, zovete. Uzdaj se, ustani, zovete. Hoće li neko od vas skočiti na noge, baciti svoj grtač i prići Isusu Kristu, reći, hoću da progledam, da duhovno progledam, da spoznam istinu o spasenju, o vječnom životu, koja mi je bila skrivena otkad živim. Što ćete se odlučiti? Koja je vaša odluka?
Slavu Isusu.
Vjerujem da ste zapazili, kaže, Krist traži izgubljene. I Krist traži izgubljene na razne načine. To ne mora biti tako komplicirano kako mi smatramo. Sjećam se prije dosta godina, bio sam tako mali dječak, ja mali, išao sam u zanat. I onda došao sam u crkvu u Pakrac, gdje sam kao dijete, kao dečkić odlazio. I onda sam se negdje izgubio, dugo nisam bio u Pakracu i došao sam jednom u crkvu. Tamo je propovjedao jedan propovjednik iz Darvala, brat Hlastan, i onda on je stavio na vratima i onda svi su morali tu proći. I onda svako mi je pružio ruku, pozdravio se i onda je, tako kad sam ja došao kod njega, pružio sam mu ruku i onda on je ovak se, onako, mogu kazati, izdero. A što ti čekaš? Znate, malo sam se i naježio, nisam više znao kako ću se ponašati, ali vidite, on je, ja ne znam zašto on to pitao, mi se nismo tako poznali, on nije bio propovjednik moje crkve, on je ni primijetio da ja redovno nisam dolazio ili da uopće nisam, ili da dugo nisam dolazio. I tako to me je potaklo i ja sam se smatrao, pa je, upravo je, što čekam ja? Možda će to biti pitanje nekome večeras. Ovdje mladi Beblinger Gizbur, kod mene stoji da dvije pjesme, ili to stvarno dvije pjesme, ili ste vi s jednom pjesmom, kako je to? Kod mene, kod vas. Izvolite. Izvolite, još jednu pjesmu. Večer pjesme, večer pouka i večer odluke. Čućemo od sestre Katice jednu solo pjesmu, jel to? To je u redu, tako. Jedna solo pjesma, sestra Katica.